30ปีกับ30เกรดเบื้องหลัง Terminator 2 Judgment Day 3 กรกฎาคม 1991 คือวันที่หนัง Terminator 2 Judgment Day หรือคนเหล็ก 2029 ภาค 2 ออกฉายถล่ม Box Office และสร้างปรากฏการณ์เป็นหนังทำเงินไปทั่วโลกซึ่งแม้จะได้ชื่อว่าเป็นหนังภาคต่อแต่เรื่องราวของเจ้าหุ่น T-800 ที่ต้องปกป้องซาร่าและจอห์นคอนเนอร์จาก T-1000 หุ่นสังหารมหาประไลตายยากที่เต็มไปด้วยฉากแอคชั่นอันน่าจดจำจากฝีมือการกำกับของพระบิดาแห่งความโม้อย่างเจมส์คาเมรอนก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของแฟนบอยตลอดมาวันนี้แบไตบัสขอพาทุกท่านย้อนเวลาแบบเสื้อผ้าอยู่ครบอ่านเบื้องลึกเบื้องหลัง30เกรดน่ารู้และชวนทึ่งของหนังแอคชั่นสุดมันตลอดการเรื่องนี้30เอ็ดเวิร์ดเฟอร์ลองก็ออกไม่ได้เป็นจอห์นคอนเนอร์นอกจากพระเอกกล้ามโตอย่างอโนชวาเซเนเกอร์แล้วภาพของเด็กหนุ่มหัวขบถผมแสกกลางหน้าใสอย่างบทจอห์นคอนเนอร์ก็อยู่ในความทรงจำของคอหนังไม่แพ้กันแต่ใครจะคิดว่าพ่อหนุ่มหน้าใสอย่างเอ็ดเวิร์ดเฟอร์ลองเกือบจะชวดบทในตำนานนี้เสียแล้วเนื่องจากวันที่เจ้าตัวไปแคสติ้งร่วมกับลินดาแฮมิลตันปรากฏว่าเจ้าตัวเกิดอาการเขินดาราขึ้นมาต่อหน้ามารีฟินที่เป็นแคสติ้งไดเรคเตอร์จนเกือบถูกขีดค่าชื่อออกจากลิสต์นักแสดงแต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะทำงานร่วมกับ acting coach จนสามารถให้การแสดงแบบที่เจมส์คาเมรอนต้องการได้เอ็ดเวิร์ดเฟอร์ลองในบทจอห์นคอนเนอร์29จอห์นคอนเนอร์บทที่ตรงกับชีวิตของเอ็ดเวิร์ดเฟอร์ลองอย่างไม่น่าเชื่อยังอยู่ที่เรื่องของเฟอร์ลองเพราะในปี2020ที่ผ่านมาเอ็ดเวิร์ดเฟอร์ลองได้ให้สัมภาษณ์กับรายการพอดคาสต์หนึ่งว่าชีวิตช่วงวัยรุ่นของเขาก็เป็นเด็กหนีออกจากบ้านและไปอยู่กับบ้านลุงและป้าซึ่งเหมือนกับชีวิตของตัวละครที่เขาแสดงแบบทาบกันได้สนิทเลย28ฉากที1000พรางตัวเปิดทางเดินลายตารางหมากรุกเกือบไม่ได้อยู่ในบทหนังเจมส์คาเมรอนเคยให้สัมภาษณ์ตอนโปรโมทหนังว่าไอเดียฉากหุ่นที1000พรางตัวเป็นทางเดินและเครื่องกาแฟหยอดเหรียญเคยถูกตัดออกในทรีทเมนต์แรกทรีทเมนต์คือการเขียนโครงเรื่องขยายก่อนจะเขียนเป็นบทหนังสมบูรณ์เพราะตอนเขียนในยุค80เขายังมองไม่ออกว่าจะมีเทคโนโลยีไหนมาทำให้มันเป็นไปได้อีกอย่างคือไอเดียนี้ดูคล้ายเดอะติงหนังสยองขวัญของจอห์นคาร์เพนเตอร์มากไปหน่อยฉากพรางตัวที่เกือบไม่ได้อยู่ในหนัง27สตูดิโอเคยอยากให้อโนชวาเซเนเกอร์เป็นไครีสนับเป็นความโชคดีที่เจมส์คาเมรอนเลือกจะขบถต่อสตูดิโอที่อยากให้อโนชวาเซเนเกอร์รับบทพระเอกอย่างไครีสสำหรับหนัง Terminator ภาคแรกแต่ด้วยเจตจำนงของชวาเซเนเกอร์ที่อยากจะรับบทผู้ร้ายอย่างหุ่นที800ดังนั้นการกลับมารับบทเดิมแต่มีความนึกคิดมากขึ้นในภาค2เลยไม่ได้ขัดกับความตั้งใจของทั้งคาเมรอนและชวาเซเนเกอร์แต่อย่างใด26อโนชวาเซเนเกอร์เคยขอควบ2บทแต่โดนเจมส์คาเมรอนเบรกไว้ก่อนด้วยสปิริตนักแสดงของอโนชวาเซเนเกอร์เขาเคยเสนอตัวรับบททั้งที800และที1000แต่เจมส์คาเมรอนคิดแล้วว่าแนวคิดนี้มันดูขี้งกเอ้ยสุดโต่งไปหน่อยแถมอาจจะยังทำให้การถ่ายทำล่าช้าเพราะต้องมานั่งเมคอัพชวาเซเนเกอร์คนเดียวทั้ง2บท25เกือบพังพลาดเอาบิลลี่ไอดอลมารับบทที1000เดิมทีบทที1000หุ่นเหล็กล้อมเหลวทางเจมส์คาเมรอนวางบทนี้ไว้ให้นักร้องเพลงทั้งอย่างบิลลี่ไอดอลแต่แล้วพอบิลลี่เกิดพังพลาดประสบอุบัติเหตุจนไม่สามารถถ่ายทำได้ไอเดียนี้เลยถูกพับไปบิลลี่ไอดอลที่เกือบได้เป็นที100024เมคอัพคนเหล็กใช้เวลาถึง5ชั่วโมงบวกล้างออกอีก1ชั่วโมงอโนชวาเซเนเกอร์บอกเองเลยว่าตอนถ่ายทำ Terminator Judgment Day เขาต้องเริ่มให้ช่างแต่งหน้าเอฟเฟคคนเหล็กปะติดชิ้นส่วนให้ดูเหมือนหุ่นยนต์หุ้มหนังมนุษย์ตั้งแต่บ่าย 3 ถึง 2 ทุ่มครึ่งรวมเวลาคือ5ชั่วโมงและต้องวนเวียนกับการแต่งหน้าแบบนี้ถึง43วันและพอถ่ายทำเสร็จตอน6โมงเช้าทีมเมคอัพต้องใช้เวลาอีก1ชั่วโมงในการเคลียร์เมคอัพเอฟเฟคต่างๆเมคอัพเอฟเฟคที่ใช้เวลาถึง5ชั่วโมง23โรเบิร์ตแพทริกได้สวมแค่กางเกงลิงตัวเดียวพร้อมถูกวาดตารางเต็มตัวเพื่อให้ทีมวิชวลเอฟเฟคสามารถสร้างผิวหนังดิจิทัลเหล็กล้อมเหลวนักแสดงอย่างโรเบิร์ตแพทริกเลยต้องสวมใส่แค่กางเกงในสีขาวตัวเดียวแล้วถูกทีมงานวาดตารางขนาด 2x2 ทั่วตัวอย่างกับจะให้ใครมาเล่นหมากรุกบนตัวเขายังไงซึ่งตารางที่วาดก็เพื่อเป็นจุดมาร์คให้ทีมงานเอาไปสร้างวิชวลเอฟเฟคในคอมพิวเตอร์ต่อไป ภาพโรเบิร์ตแพทริกในกองถ่าย22ใช้เวลา8สัปดาห์เพื่อสร้างเอฟเฟ่ภาพทุก5วินาทีในแต่ละช็อตTerminator 2 Judgment Day ถูกจารึกในฐานะหนังที่เป็นหัวหอกด้านการปฏิวัติด้านวิชวลเอฟเฟกต์ในวงการภาพยนตร์ซึ่งในหนังมีซีนที่ต้องใช้วิชวลเอฟเฟกต์คอมพิวเตอร์47ช็อตซึ่งหากเทียบกับหนังสเกลใหญ่อย่างหนังซูเปอร์ฮีโร่มาร์เวลก็ถือว่าน้อยนิดมากๆแต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยนั้นทาง ILM Industrial Light and Magic ใช้เวลาในการสร้างเอฟเฟกต์แต่ละช็อตในคอมพิวเตอร์ถึง8สัปดาห์เพื่อให้ภาพบนจอเพียง5วินาทีในแต่ละช็อตออกมาสมจริงที่สุด21ฉากเปิดแพงกว่าหนังทั้งเรื่องฉากนิวเคลียร์ล้างโลกตอนต้นเรื่องของหนังใช้ทุนสร้างมากกว่าหนัง The Terminator ที่ออกฉายปี1984ที่ใช้ทุนสร้างเพียง 6.4 ล้านเหรียญอ่านต่อกดหน้า2ได้เลย20โมเดลฉากเปิดเรื่องทำจากของกินยังอยู่ที่ฉากเปิดเรื่องของหนังที่ทีมงานต้องสร้างเอฟเฟกต์ฉากระเบิดนิวเคลียร์ล้างโลกโดยอาศัยการสร้างโมเดลเมืองและทีมงานก็พบว่าขนาดของตึกและสิ่งก่อสร้างที่ต้องถูกทำลายสามารถใช้คอนแฟลกแครกเกอร์และเศษธัญพืชมาประกอบสร้างโมเดลดังกล่าวได้ซึ่งก็โชคดีที่ไม่มีทีมงานหิวจนหน้ามืดเราเลยได้เห็นฉากนิวเคลียร์ล้างโลกยิ่งใหญ่ตระการตาอย่างที่เห็นโมเดลที่ทำจากของกิน19ฉากแรกที่โรเบิร์ตแพทริกมากองถ่ายถูกตัดออกโดยวันแรกในกองถ่ายของ Terminator 2 Judgment Day โรเบิร์ตแพทริกผู้รับบท T-1000 จะต้องเข้าไปสำรวจห้องของจอห์นคอนเนอร์เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆหลังจากฉากฆ่าหมาในตำนานแล้วซึ่งสุดท้ายเหลือแค่ฉากฆ่าหมาส่วนฉากเสียมารยาทดังกล่าวถูกตัดออก18ปริศนารูปร่างของอโนชวาร์เซเนเกอร์ในภาคต่อโดยคนที่เปิดประเด็นดังกล่าวก็ไม่ใช่ใครแต่เป็นวิลเลียมวิเชอร์คนเขียนบทหนังที่เคยให้สัมภาษณ์ว่าอโนชวาร์เซเนเกอร์ลดน้ำหนักลง40ปอนด์เพื่อรับบทในภาคต่อซึ่งขัดแย้งกับบทสัมภาษณ์ของชวาร์เซเนเกอร์ในปี1991ที่ว่าเขารักษาน้ำหนักตัวเองให้อยู่ระหว่าง215ปอนด์มาตั้งนานแล้วซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่มีคำตอบที่แท้จริงว่ารูปร่างของเขาเปลี่ยนแปลงจริงหรือไม่ในภาคต่อแต่คอหนังก็คงเห็นตรงกันว่ารูปร่างของหุ่นที800ของชวาร์เซเนกเกอร์ในภาคต่อดูลีนมากกว่าภาคแรกเยอะจริงๆ17จากบาร์ที่หุ่นที800กันโชคทรัพย์สู่ห้องสมุดในปัจจุบันเดอะคอรัลบาร์ที่เป็นที่สถิตของสิงห์มอเตอร์ไซค์ตอนต้นเรื่องที่หุ่นที800มาช้อปปิ้งเสื้อผ้าว่านกันแดดและมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ในปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้กลายเป็นห้องสมุดเลควิลเทอร์เรสไลบรารีฉากเดอะคอรัลบาร์ในตำนาน16ไอเดียใส่เพลง Bad Toe The Bone เป็นของคนเขียนบทวิลเลียมวิเชอร์ได้แนะนำให้เจมส์คาเมรอนใส่เพลง Bad Toe The Bone ของจอร์จ ทรกูตและ The Destroyer จอร์จ ทรกูต and The Destroyer ตอนแพนกล้องรับภาพอโนชวาร์เซเนกเกอร์สวมชุดหนังเป็นไบเกอร์แล้วคาเมรอนกลับปฏิเสธแต่เมื่อคาเมรอนชวนเขาไปห้องตัดต่อผู้กำกับจอห์นโวกลับโชว์ไอเดียใส่เพลง Bad Toe The Bone ตรงจุดเดียวกับที่วิเชอร์แนะนำไว้เป๊ะๆซึ่งวิเชอร์ก็ทวงว่านี่เป็นไอเดียเขาแต่คาเมรอนจำไม่ได้สรุปวิเชอร์เลยปลอบให้คาเมรอนคิดว่าเป็นไอเดียตัวเองต่อไปแบบเอาที่เองสบายใจก็แล้วกัน15สร้างคาแรคเตอร์ที1000ไม่กระพริบตาและหายใจทางจมูกเท่านั้นเวลาวิ่งโรเบิร์ตแพทริกให้สัมภาษณ์กับพอดแคสต์ของนิตยสาร Empire ว่าเขากับคาเมรอนตัดสินใจร่วมกันที่จะให้ตัวละครที1000ไม่กระพริบตาและหายใจทางจมูกเท่านั้นเวลาวิ่งเพื่อโชว์ความบ้าระห่ำของหุ่นเหล็กสังหารมหาประลัยตัวนี้T-1000 กับช่องโหว่ของบทหนัง14 T-1000 ในร่างของตำรวจกับช่องโหว่ของบทหนังเป็นที่สังเกตของคอหนังมาตลอดว่าบทหนังของ Terminator 2 Judgment Day มีช่องโหว่รูเบิลเริ่มโดยเฉพาะกรณีของหุ่นT-1000ที่เลือกแปลงกายเป็นตำรวจ LA แถมยังขโมยรถมาใช้อีกซึ่งในความเป็นจริงหากตำรวจคนใดหายไปติดต่อไม่ได้และรถตำรวจถูกขโมยทางการจะต้องมาตามล่าตามจับแน่นอนแต่ว่าก็ว่าเถอะหากหนังเป๊ะขนาดนั้นก็คงไม่มีฉากมันอันเป็นตำนานหรอกจริงไหม13เอฟเฟคหุ่นT-1000ถูกยิงไม่ได้ใช้ CGI ฉากที่หุ่นT-1000ถูกยิงแล้วเหล็กหลอมระเบิดบานออกแท้จริงแล้วไม่ใช่ฉากที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างเอฟเฟคแต่อย่างใดแต่เป็นการประดิษฐ์ของทีมงานโดยใช้ไมล่าหรือฟิล์มโพลีเอสเตอร์มาทำเป็นรูปทรงดอกไม้และใช้รีโมทสำหรับควบคุมเวลาต้องถ่ายฉากหุ่นถูกยิงเอฟเฟคหุ่นT-1000ถูกยิง12ฉากหุ่นT-1000ปลอมเป็นยามในสถาบันจิตเวชใช้นักแสดงฝาแฝดจริง ฉากที่หุ่นที1,000ปลอมตัวเป็นยามในสถาบันจิตเวชที่ซาร่าคอนเนอร์อยู่แล้วพบยามที่หน้าเหมือนตัวเองไม่ได้เทสซีจีแต่อย่างใดแต่หนังใช้นักแสดงฝาแฝดคือดอนสแตนตันและแดนสแตนตันดอนสแตนตันแอนแดนสแตนตันดอนสแตนตันและแดนสแตนตันฉากที่T1000ปลอมตัวเป็นยาม11ฉากT1000ปลอมเป็นซาร่าคอนเนอร์ก็ใช้ฝาแฝดของลินดาแฮมิลตันเหมือนกันอีกฉากที่มีการใช้นักแสดงฝาแฝดคือฉากที่หุ่นT1000ปลอมตัวเป็นซาร่าคอนเนอร์เพื่อหลอกจอห์นคอนเนอร์แต่ซาร่าตัวจริงโผล่มาเพื่อช่วยเขาซึ่งฉากนี้ทางทีมงานก็ได้เลสลี่แฮมิลตันฝาแฝดของลินดาแฮมิลตันมาแสดงด้วยเช่นกันเลสลี่แฮมิลตันฝาแฝดของลินดาแฮมิลตันร่วมแสดงในฉากนี้อ่านต่อกดหน้า3ได้เลย10เอฟเฟกต์เสียงฉากหุ่นT1000ทะลุลูกกรงมีการเปิดเผยในปี2015โดยเว็บไซต์ YY ว่าฉากที่หุ่นT1000เดินทะลุลูกกรงแล้วมีเสียงเหมือนเนื้อค่อยๆผ่านกรงเหล็กแท้จริงแล้วมีการออกแบบเสียงด้วยการทำโปลีการทำเสียงเอฟเฟกต์ประกอบภาพในสตูดิโอโดยใช้วิธีการอัดเสียงเทอาหารหมาจากกระป๋องนั่นเองฉากนี้ใช้เสียงเทอาหารหมามาเป็นซาวด์เอฟเฟกต์9ฉากเตาหลอมโลหะสุดย้อนแย้งกับอากาศสุดเย็นเยือกฉากไคลแม็กซ์ตอนท้ายเรื่องที่ตัวละครต้องฟอกกันในโรงงานหลอมโลหะสุดร้อนแรงแต่นักแสดงกลับนึกภาพไม่ออกว่าจะร้อนกันอีกท่าไหนเพราะต่อให้ทีมงานเซตฉากมีโลหะหลอมเหลวเป็นบ่อแต่อากาศในวันถ่ายกลับลดลงเหลือแค่5องศาเซลเซียสเท่านั้น8โลหะหลอมเหลวฉบับเล่นกับอาหารอีกแล้วในฉากไคลแม็กซ์เช่นกันที่เราเห็นโลหะหลอมเหลวสีเหลืองทองสุดร้อนแรงแท้จริงแล้วทีมงานทำมาจากน้ำมันน้ำตาลผงและน้ำมากวนๆเข้ากันฉากเตาหลอมโลหะในตำนาน7เรื่องน่าปวดหัวของทีมงานในการทำฉากโลหะหลอมเหลววกลับมาขึ้นรูปเป็นT1000เป็นอีกหนึ่งฉากในตำนานตอนท้ายเรื่องเมื่อหุ่นT800แช่แข็งหุ่นT1000โดยใช้ไนโตรเจนเหลวแล้วระเบิดร่างด้วยช็อตกันแต่ทันใดนั้นความร้อนของเตาหลอมโลหะก็ทำให้หยดน้ำปรอดกลับมาคืนรูปและคืนชีพให้วายร้ายตายยากอีกครั้งซึ่งแน่นอนว่าไอเดียบันเจิดย่อมเกิดการสร้างงานให้ทีมทำสเปเชียลเอฟเฟคซีเอาซอยแบร์ไตบัสเรื่องเก่าเล่าใหม่ออน2มิถุนายน2021แมรี่แพทแทนกัปตันเรือสินค้าหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์อเมริกันวัย19ปีและตั้งครรภ์ระหว่างปฏิบัติหน้าที่โดยแต่แรกทางทีมงานได้ทดลองโดยการสร้างโต๊ะที่มีรูบุ๋มตรงกลางและเทปรอดเหลวเพื่อสร้างภาพลวงตาว่าหยดน้ำกำลังรวมตัวกันเป็นรูปร่างแต่ทดลองเท่าไหร่ไก่คูไม่เกิดผลเลยลองพ่นกาวสเปรย์ลงบนโต๊ะเมื่อปรอดเหลวเจอกาวจึงหยุดกลิ้งไปกลิ้งมาเราเลยได้เห็นเอฟเฟกต์สุดเจ๋งในหนังเรื่องนี้6แค่เสนอเอฟเฟกต์เจมส์คาเมรอนเล่นซะเลขามือฉากที่T1000ใช้คานเหล็กทุบหัวหุ่นT800ของเราจนหนังหลุดลอกเห็นกระโหลกเหล็กเบื้องหลังฉากนี้ดูเดือดกว่าที่คิดเดิมทีทางทีมงานของสแตนวินสตันนักทำหุ่นเอฟเฟกต์ระดับตำนานทำหัวหุ่นยางของอโนดชวาเซเนเกอร์มาเสนอกับเจมส์คาเมรอนซึ่งแน่นอนว่าสำหรับเขามันดูปลอมเกินไปดังนั้นทางทีมงานเลยเสนอให้ใช้หัวหุ่นกลไกที่ใช้แทนหัวของอโนดชวาเซเนเกอร์และเพื่อให้แน่ใจคาเมรอนเลยลองใช้คานเหล็กทุบมันจริงๆสุดท้ายหัวหุ่นนั้นก็เจ๊งและทีมงานต้องทำหัวหุ่นกลไกขึ้นมาใหม่นอกจากนี้ด้วยความเป็นมนุษย์เพอร์เฟกต์ของคาเมรอนในปี2017ที่เขาตั้งใจนำหนังออกฉายโรงอีกครั้งก็มีการแก้ไขภาพด้วยวิชวลเอฟเฟกต์สมัยใหม่ทั้งแก้ไขความต่อเนื่องในฉากไล่ล่าต้นเรื่องที่T1000ขับรถบรรทุกชนสะพานจนหลังคาและกระจกหน้าพังหลุดออกมาซึ่งของเดิมมีความผิดพลาดเพราะหลังจากเราเห็นกระจกหน้าพังลงมาแล้วปรากฏว่าช็อตต่อมากระจกหน้าและหลังคากลับเป็นเหมือนเดิมอย่างปาฏิหาริย์หรือจะเป็นการใส่ CG หน้าของอโนดชวาเซเนเกอร์ลงไปแทนหน้าของสตันแมนเพื่อความแนบเนียนที่ทำไม่ได้ในหนังต้นฉบับอีกด้วยภาพหัวหุ่นกลไกที่สร้างโดยทีมของสแตนวินสตันซีอาร์สแตนวินสตันสคูลออฟคาแรคเตอร์อาร์ต5ฉากจบที่ต่างจากบทหนังวิลเลียมวิเชอร์ได้กล่าวกับสคริปอพาร์ทว่าเดิมทีฉากจบที่เขาเขียนไว้หุ่นT800จะพูดแค่ว่าเขากลัวมากและกระโดดลงเตาหลอมโลหะเลยแต่เจมส์คาเมรอนเปลี่ยนเป็นT800ขอให้ซาร่าคอนเนอร์ค่อยๆหย่อนเขาลงไปแทนในส่วนของบทหนังยังมีอีกเรื่องคือในบทภาพยนตร์ต้นฉบับเขียนไว้ว่าซาร่าคอนเนอร์ได้มองจอนลูกชายของเธออย่างมีความสุขแต่ทางคารอนโคแคโรโกนายทุนคิดแล้วว่ามันจะตัดโอกาสในการสร้างภาคต่อพวกเขาเลยให้เจมส์คาเมรอนเปลี่ยนตอนจบเป็นอย่างที่เราได้ดูกัน4ฉากจบที่ลินดาแฮมิลตันไม่ซึ้งด้วย ฉากที่หุ่นที800ค่อยๆจมไปในบ่อหลอมโลหะแล้วยกนิ้วโป้งเหมือนที่จอห์นคอนเนอร์เคยสอนเขากลายเป็นฉากจบที่หลายคนประทับใจแต่ไม่ใช่สำหรับลินดาแฮมิลตันที่รับบทซาร่าคอนเนอร์และทิมมิลเลอร์ผู้กำกับ Terminator Dark Fate ภาคล่าสุดของหนังคนเหล็กที่มองว่าเป็นฉากจบที่พยายามให้ซึ้งจนเสลอไปหน่อยฉากจบในตำนาน3ในหนังภาคต่ออโนชวาเซเนเกอร์ได้พูดทั้งหมด700คำใน The Terminator อโนชวาเซเนเกอร์พูดไปทั้งหมด58คำในหนังทั้งเรื่องพอมาภาคต่อเขาพูดไปทั้งหมด700คำในหนังความยาว137นาทีหักหารจากค่าตัว15ล้านเหรียญแล้วแค่เขาพูดประโยคทองอย่าง You'll be back เขาก็ได้เงินไปเนาะที่ 64,287 เหรียญแล้ว2. ปัญหาเรื่องจำบทไม่ได้ของอโนชวาเซเนเกอร์และเรื่องเสียงของเอ็ดเวิร์ดเฟอร์ลองหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องจำนวนคำที่อโนชวาเซเนเกอร์พูดไปแล้วใครจะคิดว่าแม้จะมีบทพูดไม่เยอะเลยแต่พ่อหุ่นที800ของเรากลับจำไม่ได้ซะอย่างนั้นโดยเฉพาะฉากที่ต้องเล่าเรื่องราวของสกี้เน็ตและไมค์ไดสันให้ซาร่าคอนเนอร์ฟังจนทีมงานต้องติดบทเป็นการ์ดไว้ตรงที่ปัดน้ำฝนเพื่อให้พ่อหุ่นยนต์ของเราอ่านบทแทนส่วนเอ็ดเวิร์ดเฟอร์ลองหรือจอห์นคอนเนอร์ของเราก็ประสบปัญหาเส้นเสียงแตกในขณะถ่ายทำจนต้องกลับมาพากเสียงตัวเองใหม่อีกครั้งซึ่งตอนหนังฉายครั้งแรกประสบปัญหาเสียงของเฟอร์ลองกระโดดข้ามซีนด้วยซ้ำอโนชวาเซเนเกอร์และเอ็ดเวิร์ดเฟอร์ลอง1 Terminator 2 Judgment Day เป็นหนังคนเหล็กภาคเดียวที่ได้รับรางวัลออสการ์หนังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง6สาขาและสามารถคว้ามาได้4รางวัลได้แก่สาขาแต่งหน้ายอดเยี่ยมบันทึกเสียงยอดเยี่ยมตัดต่อเสียงยอดเยี่ยมและวิชวลเอฟเฟกต์ยอดเยี่ยมนอกจากนี้ยังเป็นหนังภาคต่อเรื่องเดียวที่ได้เข้าชิงรางวัลออสการ์ในขณะที่หนังภาคแรกอย่าง The Terminator ยังไม่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเลยสักสาขาอ้างอิง Inverse Warped Factor Turinger เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรวมฮิตเปรี้ยงแป๊กบนตารางหนังทำเงินของอโนชวาเซเนเกอร์แฟรนไชส์มันอิ่มตัวคนไม่อยากดูแล้วนักแสดงผู้รับบทเกรซชี้นิ้วสาเหตุที่ Terminator Dark Fate เจ๊ง